cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, na temu Vaskrsenja ne biva bez krsta, koje je održao u subotu 30. marta 2019. godine u Crkveno-narodnom domu u Nikšiću.
Hvala svima, posebno i prosvećeno vladnike i vladnike koji je blagoslovio da razgovaramo o časnom krstu, našem dragom i poštovanom visokom gospodinskom arhijepiskopu Cetinskom i metropolitanom gospodinskom Amfilohiju. Ovo nagoveštano znamo, kao što je nekada govoreno, ako u kući domaćina dođe neko i ništa ne kaže o domaćinu, teško će moći reći o gostima. I zato je bilo potrebno, to mi je rekla nedavno, bolji od mene na oba čovjek to pazi, i sad je tome dobro tamo došlo je da to kaže, i svima vama, blagoslov Boži, neka bude prisutan u vašem životu i vašem budućem i sadašnjem, kao što je kroz krst časni, prisutna blagodat, cijelo je vaseljenje. Verovatno, obično vernik nije se bavi ovim stihovima koji će ja reći sada iz pera Jovana Damaskina. A on doslovno kaže, ako krst je utvrđenje vaseljene, znači cijele vaseljene, ne samo jednog čovječanske planete, nego cijele vaseljene, ponavljam, zašto? Zato što u krstu časnome osjeća se sila i moć cele vaseljene i on je utvrđenje nje i zato nje ne bi ni bilo u sakralnom smislu bez toga. A njemu tu silu daje tvorac neba i zemlje, poslao Isus Hristos je po njega sve postavlja, da je njega ništa ne postavlja što je postalo. I zato on kaže, pošto je krst utvrđenje vaseljene ukrasi hramova, on je u stvari sviptar i sile careva. On je, kako kaže Jovan Damaskin, pohvala i hvala vernika, on je slava anđela i rana demonima. I kad govorimo o časnom krstu i kad se pravilno prekrstimo, mi smo ispovedali ove stihove koje on napisao, to je u stvari molitva časnom krstu. I malo pre kad smo gledali pri iznošenju časnog krsta, pjevica je pevala, krstu tvoja pokoljamo se vladi koji su eto vaskrsenje tvoje koje pevamo, pjevamo i slavimo. Ako ovakve stihove zapamtimo i praktikujemo je u toku godine, makar uoči srijede i uoči petka, da bi se podsjetili da je srijedno juda izdao Hrista i da je crkva blagoslovila taj dan da se posti, to znači uzdržimo od praznoslovlja i gordosti i samoljublje, vlastoljublje, srebroljublje itd. To je znači velika tajna za koju običan čovjek naš nije uvijek spreman da sazna, nije izučavao, nije sazno. A kada shvatimo tu snagu krsta, njegovu silu i moć, onda ćemo lako i lakše razumjeti komu je dao tu silu i snagu i moć. Znači, onaj koji jeste, koji beše i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čim carstvo neće biti kraja. To je ime, on ima svoje ime, Gospod Isus Hristos. E kada saznamo tu njegovu silu, do nekoliko stihova sve dobro Jovana skina, onda bi bilo prosto rečeno neozbiljno vidjeti nekoga u našoj otadžbini nekrštenoga, zamislite, sa ovakvim objašnjenjem koje je dao veliki pjesnik, za koga su srpsko pjesničko društvo uzeli njega za svoju krstnu slavu. Onda ovo znam koliki je to čovjek, a da ne pričamo one tajne koje se dogodile između njega i blagodatne molitve Svete Bogorodice, koja mu je ono osjećao ruku u Damasku, tamo kao što znate, povratila na njegovu molitvu, njegov vapaj, ruka osjećena, šaka vratila se onome kome pripada. I kaže, kad je bila zakovana prosto na kapi Damaskih vrata, pet prsta predstavio pet rana, simbolično posjećajući na pet Hristovih rana koje su u ono vrijeme, kao što znate, rimski imperatorski klinovi prikovali i koplje rimskog imperatorskog vojnika probilo i prolomilo, iz kojega ističe ispod tog koplja, a iz rebara Hristovi su krv i voda, znači život. Dok jedan drugi pesnik u svom mišljenju kaže, gle čuda velikoga i za Adamova rebrizniče je prosto rečeno smrt, a iz novog Adama izvire voda, izvire krv, izvire večni život. I zato on daje snagu ovome krstu kojem pričamo, da on bude utuđenje vaseljene, jer u stvari nema toga ko to može dati jednome u nakrsnom drvatu. Jedino Bog. E taj Bog čovjek za koga mi dobro znamo i koga ispovjedamo, naravno u momentu svete tajne krštenja, sveštenik krštava novog čovjeka u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, kum odgovara na svaku reč, amin, tako neka bude. I pored toga svega dodajemo još i pečat dara Duha Svetoga, da ga u stvari zapečati kao takvoga, i taj pečat dara Duha Svetoga ne može prelomi niko u istoriji čovječanskih svetog početka sve do kraja. Jedino onaj koji će suditi živime mrtve, on zna ispod tog pečata šta leži. Mnogi se ljudi uplitali u to, ulezu u tu tajnu da pronađu, da saznaju šta je smisao krštenja i koliko ono ima ovaj snagu i silu i odakle. E kad ispituju takvu tajnu, a ne znaju stvari sebi dozvoliti da shvate da to ne može ljudski um obuhvatiti onako kako što oni zamisle, onda nije čudno što je bilo u datim momentima odstupanja od sve te tajne, te tako ući u svoj racionalni um, pa to s tim baratati je nemoguće. E zato dođe ponekad pitanje od ljudi da nam objasnite šta znači sveta tajna krštenja. Tolika slava i čast krstu časnom, ja sam krstio u ime Otca i Svetoga Duha, potvrdio to što ste mi rekli, sad šta da je. Vidite, ako mu pravilno odgovorili, onda moramo pozvati u pomoć Svetog Jovana Bogoslova, onoga velikog apostola, čije smo sad evanđelje čitali na jutrenju, gdje on kaže, doslovno riječ Hristove ponavlja, zapisao je, on rekao, slušaj, niko od ljudi ne može ući u Carstvo nebesko posle pada Adamova, ako se ponovo ne rodi. A on je postavio pitanje, taj isti čin što je Zoran Knez, pa kaže, kako ja mogu sad da se ponovo rodim, on bukvalno shvata da uđe sad u koliki sam ja utro, mata i sve se rodim, to je nemoguće. I to u stvari nijedan ovog ne mora objasniti. A Hristos se objašnja u dve reči, zaista vam kažem, ako se ko narodi vodom i duhom ne mora ući Carstvo nebesko. E to je sveta tajna krštenja koju već crkva praktikuje 2000 godina i nikada nije izneverila u tome opredeljenju svome, tom shvatanju te tajne. I još je Hristos tu i dodao, koji poveruje i krsti se bit će spašen, posljedno pitanje od koga? Ko je to ugrožio tog čovjeka da neće biti spašen tek putom svetanja krštenja, a to je u stvari, braći moja, odbrana od greha, od satane i od smrti. To troje nije mogo pobijeti niko u vaseljeni celo gdje postoje ljudi, od pada tamova, pa do posljednjeg rođenog čovjeka nije mogo to da samo da ta tri zla, tu trostruku ili troglavu zmiju, koja proždire ljude od postanja sveta, nikad se nasitila nije. Za nju veliki pjesnik kaže, ni najeste, kako li prejes? A mi im rekli, ma šta sad bilo je priča, znate, našto, kad je ideologija supetljala u život ljudski, onda smo govorili, pa nema od toga ništa, još je nešto drugče, što novije, što bolje, ali nema bolje, nema silnije, niti može biti. I nema ko da ti ponudi veću silu i snagu te. Znači, rodi se ponovo, bez napora, bez učešća konkretno, kako apostol Pavle kaže, koji se rodiće bez krvi i bez učešća ljudskog bića, onda su to ljudi blagodati. I odmah odgovara o prvoj glavi svetog Jovana Evanđelja, gdje kaže, zakon se dade preko Mojsija, a blagodat istina postade kroz Gospoda Isusa Hrista. Ta blagodat istina se obeštinjava u krštenim ljudima. I kaže, koji poverje biće spašen, to nije malo. I to ko ne verije, znači ne krsti se, ne verije, neće biti spašen, biti osuđen. A osudu neće izreći ni jedna sudija, nego čovjek sam sebi to izreći. Rečeno mu je, krsti se da se spasiš od te troglave zmije, ono što nije htio da to čuje i iz te perspektive gledano, on je sam sebi osudio. I zato je sveti apostol Marko rekao u svom završnom evanđelju, a oni koji se krstiše, dobit će ili imat će ovakav znak, imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, uzmet će zmije u ruke i ako što otrovno popiju, neće im nauditi, polagat će ruke bolesnike, ovi će ostavljati i pošto im to izgovori, uzem se za nebo i sjede Bogu s desne strane, a oni otiraš i propovedaš po celom svijetu. A oni potvrđivaš reči znacima koji se posle pokazivaju. E sad vidite, svaki kršteni čovjek ovu blagodatnu silu ima u sebi. Ali ona nije toliko vidljiva, je tako izražajna da nismo rekli, juče sam to vidio, tačno je tako. To je stvari nevidljiva stvar i to se zove pravoslavna mistika u kojoj se dešavaju mnoge tajne i sam taj čovjek koji to uradi ne mora da definiše. Znate, kad nekoga pomratite u zdravlje i snagu i silu, svešćanik, recimo, koji ima najvišću blagodat Bogu danu na njega, on u stvari vraća taj život. Ali mi često puta prečutimo to. Znate, bio je svešćanik od nas, ne znam, svetio je kući, blagoslovio je slavski kolač, ne znam, nije, krstio je do djeti, otišao i tako dalje. Ali te tajne su nevidljive. One su u stvari, kad vidite što se radi, na primjer krštenje vidljiva stvar, ali blagodatna sila ne mora se zapleti kada je, vidite kako Duh Sveti silazi, vidite kako je zapečećen darom Duha Svetoga, to ne može, to more. Samo ta, kao struja, uporedimo to, ona od agregata ili recimo od centrale, hidrocentrale, termoelektrane i tako dalje, ona stiže do sijalice ove berasa od masnjava putem jedne žice. Ali niko od ljudi ne može vidjeti tu silu, tu energiju, da kaže, gledaj kako ide od brzo ili sporo. Na to odgovorio konkretno Nikola Tesla svom imenjaku mladih Nikolaja Vladimirovića, sad na svetome proslavljenome, kad ga pitao imenjače, šta to radiš u toj laboratoriji, kako se to točuje oko tebe, to samo grmi nešto okreće, ništa se ne drugo. On kaže, pa imenjače vidiš da ovo struja kod zemlje. A ja sam za Boga, ne znam za to, ne šta je to. Znači, to možeš nekad neko uzeti na neke, ajde, na neke kartare iz vage, pa da i ja kupim, i ja ponesem nešto za sebe u čepu, da pričam kako si to lepo patentirao ili izmislio, ili pronašao, ili izumio, ili kako ćete. A on kaže, dok je svijeta i vijeka, to niko neće uspjeti. A svi će imati to u struju. Svi do jednoga. Vidite, kad više nismo mogli ono što Nikola Tesla patentirao smjesti u svoje džepove ili ove tikvore, onda bi bio red da se odpadati Bože i verimo, a ne da ispitimo te tajne i onda se smutimo tu i pitamo i danas, ko je to vidio, kaže? Pita neki dan jedan čovjek, bezatvorno pitanje. Ko je vidio još vas koji sedje posle Hrista? A ja sam ovako odgovorio,
da bi vidio, znači, malo ponezgodno vidjeti, ali osjetiti, primijeniti, ući u jedan grad koji spava večeras, u njemu su bili oni ljudi, zgradetine armirane, zaključane, zatvorene, pogašena svjetla, ništa tu nema, rekao bi, života nijednog grama, ako bi se mjeri jedan gram. A kad ujutru bude prezoru svanuće, iz toga grada, iz tih zidova, zatvoreni, armirani, sa tri prve zapčar poneđe od nekog straha, ali izlaze ljudi. Izlaze ljudi po grad života. Kad svane neđe u neko odnosno vreme dana, vi već govori sam, ti kažeš ne mogu proći od ove guže. Mnogo naroda na sokaku, na ulicama, bulevarima i tako dalje. Šta je to bilo? Ko je vidio to sad? Ako god ima oči, vidio je. Da, to je u stvari simbolično, ovo što ti pitaš, stalno se dešava. Čak i rano i kasno je uzelo samo za primjer jednog grada, pogledajte sela, pogledajte ljude i razne perspektiva, svaki ima taj moment, taj trenutak, mi to zovemo spavoje, tvrdo zaspo, ne može probuditi, tako dalje, ali onaj koji me dao sam, on ga je probudio, on ga je izao pred nas i kaže, opet i opet ja vam govorim da je onaj isti koji je vaskrsao iz ljubavi, jer ljubav podiže čovjeka, njegova ljubav je beskrajna i ona neprestano svežda i nova. I svaki čovjek koji se probudi od sna ima u praksi, posebno hrišćanin, da se prekrste. Prekrsti se, kaže u ime Otca i Sina Svetoga Duha i nastavi da kreće se, da radi, da stvara nešto, a u stvari časni krst kojim se on prekrstio, zamisle malo prekrstio koja je to sila i koja je sve moć. On to sad vama, taj se prekrstio, ne znam da objasni. Upitajte, ujutru, kažem, šta to znači? On će reći, ovako se moji džedovi se krstili. Rec, ovako moj svešnik me rekao. I moj jedan prijatelj objasnio to. To je sve u redu. Ali da zna tu silu, njenu svemoć kakva jeste, to malo koji čovjek može da kaže i da osjeti, jedno samo ide vero. Verujem, to je dobro, to je silno, moćno, idemo dalje. I sada kad imamo to, vidimo jednu pesmu koja se pjeva svakoga sedmoga vladajućeg glasa u tipiku koji se zove jutarnji kanon i tako dalje, počinje sa njom i kaže razruši lijesi krstom tvojim smrt, otvrza lijesi razvojnik u raju. Pa sad ovu poru, i ovu pesmu, ovu silu, sve moći, ti si razrušio krstom svojim smrt. I šta su radi? Otvorio razvojnik u raju. A samo za jedan trenutak radili ste ovaj treptaj. Da ništa drugo nema na ovome svijetu opisano krstu, je dovoljno da kažemo krstu tvoj pokljamo za Hriste i svetova, skresenje tvoje pjevamo sve. Vidite kako u crkvi tajne velike leže koje ne možemo uvijek iznijeti pred ljude i objasniti svakog momenta, jer one se po životom doživljavaju i one su stvari izvor života. Prozvani život teče kroz tu pesmu, kroz to osjećanje. I zavisno na kraju kaže ti istim, jer nosicama plać ublažio i apostolima dao blagodatnu silu propovjeda, propovedio istinu. A istina oslobađa ljude predrasuda i raznih teškoća, jer ono sve što je neistinito opterećuje čovjeka bez obzira koliko on intelektualno sposoban, koliko je mlad ili star, koliko je jak ili nejak, koliko je bogat ili siromak, ništa to ne znači. Ka sila Božja za svijetu čovjeku zasija, ovo sve otpada. I zato je rečeno pravda. Pravda se prožima u stvari od izvora istine, pravde, to jeste od Boga. I skoro jedan čovjek rekao, osjećam da Bog živi u pravdi i pravda u Bogu. I nije pogrešio. To je u stvari tačno, jer sve što je dobro, sve što je prvinsko na planeti ovoj od neba do zemlje, i od istoka do zapada, sever, juga, potiče iz izvora života. A izvor života je, braće moja, Gospod Isus Hristos, i taj izvor života svijetu tami i tama ga ne obuce. Opet govorim prvi tekst, prva glava iz prvog poglavlja Evanđelja Svetog Ivana Bogoslova, koji je, kao što znate, nazvat apostolom ljubavi, a ljubav je besmrtna, ona nema granice, ni te moraš pograničiti, a još su ga nazvali naprsnik. Čovjek koji se naslonio na prsta Hristova. I najveće tajne i mudrosti o čovečijem biću i ušto o celoj planeti svim stvorenjima saznao od Gospoda Isusa Hrista. I sad kad njega imamo pred sebom i njegovo sveto evanđelje, ne može čovjek dozvoliti sebi da uđe u neku glupost ili neko sujeverje i praznovjerje i da o sebe napravi prosto rečeno od takvog divnoga čovjeka za ne do Bog novog ljuda. I za trije srebrnika, evo izvolite, samo to mi doneste, rano ili kasno. Ako na taj nivo pane čovjek slučajno, kao što je desilo apostolu ljudi, onda možete vidjeti sadašnje kršćanstvo delimično, gdje se govori više o parama nego o Bogu. I gdje se parama više klanja nego svetinji život. Ako gledate da je današnja Evropa koja je tvrđava kršćanstva došla u situaciju da kaže čovjeku skin odeć sasvim ode po trgu grada, centru, onda vi zamislite kako su to nagrade, kako su to pare, kakav je to bijes u čovjeku i kako on naređuje onome to radi. U ime čega šta se dobiva s tim? Ja sam postavio pitanje nekim ljudima koje sam znao od prilike da su u to tamo zakon za tu glupost. Šta je to? Pa ne znam. A kud idete? Pa ne znam. Pa šta tražite? Ne znam. Vidite šta je neznanje. Davno je meni profesor Dimitrije Stepanović rekao u jednom spontanom razgovoru, kaže, ti se da od neznanja ubija ljude. Znate, ne ubija nije i ono neka sprava, neka naprava, neka eksplozija, nego neznanje. Neznanje je kao mina, znači kad miniraš čovjeka, kogod vidne, onaj paljač raznijeće i mina razpoče sva i onaj mu ona zagaže. A to neznanje se, braće moja, nameće i to isključivo zli duhova. Pomračeni umova satanski. Dobar čovjek nikad mu neće nametati toliko neznanje. Ipak u njemu imam makarne iskreno spodnje, on bi molio da si malo sigurniji, brži, uspješniji i tako dalje. A satana nikad ne voli ništa u čovjeku dobro. On je od iskoni neprijatelj od čovječnjega svijeta i onda ljudskog. I zato sve što primetimo u ovom svijetu da je negativno, narod u prostom razgovoru, u prostom žargonu kaže ovo je đavolsko nešto. Nije to baš od ljudi. Dobri su ljudi. Ljudi su dobri. I u stvari, ljudi su stvarno dobri. To je patrijarh Pavle potvrđio često puta u svome, dakle, u moment spontanom razgovoru on kaže, a budimo ljudi, šta znači, bit će sve dobro. Što znači da su ljudi dobri. Međutim, kad se u ljudu useli negativna energija, destrukcija satanska, koja uđe i zaposjedne um ljudski, kao što je rekao naš profesor, rektor Bogoslovije, nama, đacima svojim, satana ne napada čovjeka sa peta, ni sa kolena, niti sa ramena, nego sa mozga. Od dozgo dolazi i njegova destruktivna sila su seljala na um. A kad umom zavlada kao prestonicom, ono će središte države da uzme, kao okupator. A središte srce. Kad ovlada srcom ljudskim, čovjek u tom momentu vlada. Onda više od njega nema ništa, nego samo jedna tužna slika, kao onaj evanđelski bludni sin. Ostoji bez obuće i odeće. I manja, i zdravlja, i ugled, i lepote, sve se sruši u njemu. A jedina iskra ostala ona za koju Dostojevski govorio često puta u svom romanu Čuvanome, kaže, pazite dobro, ima jedna iskra u čovjeku, ni smrt je ne može uništiti. I ta iskra mora da zaiskri u čovjeku koliko on je potpuno poludio. I pazite, ovaj sa svinjem uporedio, tamo se uporedio, gazda ga srpos ujednačio, postoje čovjek, čak što manje više je odjel skaja da mu nije dao ni sa životinjama da učeš ima, nego posle, ako što on svojno ga jede. Ali još nije ona iskra ubrla, ta iskra kad zaiskri, kad je ta jedna žiška za svijetli, onda je on se sjetio, ej ljudi moji, pa moj otac ima najamnike koji su u većoj slavi časti, nego ja ovdje kod ovoga koji mi sve imaju prosti i preoprosti mene i propada ja i sve što ima do... A tamo živi ljudi od mog oca kao najamnici sa velikim poštovanjem. Oni imaju i hranu i odreću i smještaj i tako dalje. Evo idem da se vratim svom ocu i da ga pitam šta bi da uradim dalje, a reći ću mu onako kao što osjećam. Sagriješio sam nebu i zemlju. I nisam dostojan da se razvojem tvojim slugom, ali prije makar to jednog dana najavnika. Neki u nekim čošim, samo da sam tu i gotov. Taj zov čoveka upropaštenog po svome bezumnom ponašanju, danas se tu je kod mnogi ljudi. Iako je 21. vek, iako je prošlo to da 2 milenijuma, kao da juče je bilo, kao da se sad dešava. Niti da sam sreo jednoga momka koji je umislio da mora puta kocke i karte doći do bogatstva. Isto kao ovaj otišao je sa nešto malo rezervnog novca, vraća se na psihijatriju, to je znači jedan mali pakao, ako pošteno gledamo, i traže lijek od lekara koji ne znaju za te lijek. On je bio neke tablete, depresive, lokatore i tako dalje, ali gospodo, da nema zdravlja, tu nema po, nema stabilnog stanja, duševnog ni fizičkog. Sve zbog te halapljivosti, daj da uzmem samo da prigrabim, i u tom prigrabravanju došlo je do strašnog sloma psihološke ravnoteže i sad traži tamo gdje nema dovoljno, ima malo, ima neka iskra, ali to ne mre da je zaisti, da zasvijeti u njemu, a ne zna da se vrati s ovom ocu kao što ovaj blodnik vratio se. I to kao to velika razlika u odnosu onome i ovoga. Iako je ovaj najzgled naš koji savrmeni čovjek izgleda i sa više znanja, više obrazovanja, jednako koje tu malo znanja nekog stekao, ali nije stekao blagodatnu silu koja osvjetljava tu iskru života u njemu. I traži da mu se da neka pomoć od onoga koji nema u sebi izvora života. To je čovjek. Čovjek ima život, ali ne može doživljava ljude. E tu je razlika kao ovo izvrža Adama i Krista. To apostol Pavel objašnjava. Adam, znači kao čovjek, posta duša živa i ta duša živa umrije. A Hristos je duh koji oživljava, to je ogromna razlika kao nebo i zemlja. Jer mi moramo svaki od nas ima u sebi nešto malo nego života, a ne moramo živiti drugoga čovjeka. I čak šta manje više muž i žena zajedno jedno mogu pobladati Bože da rode novog čovjeka. I to je jedina blagodat Božja koja nije ukinuta, nego je data i blagoslovena i crkvom svetom venčana. Da bi se život produžio na ovoj planeti u obliku čovjeka, on je data blagodatna sila mužu i ženi. I zato kad počinje njihov život, pratite dobro, mladence, vidjet ćete da je početak sa mukom. I to nije, ništa se tu ne to je tajna, ali znam da je obično javno se čuje. Kad dođe sveštenik u momentu onog venčanja, obično kad im postoje venca na glave, on kaže, mladoženi, uzviši se kao Avram, budi blagosloven kao Isak, razvoji se kao Jakov. A nevesti kaže, ti nevesti uzviši se kao Sara, razvoji se kao Rebeka i razveseli se kao Rahilja. To su tri žene, dva, tri čovjeka. Pravci naši, Avram, Isak, Jakov, ali opet u njima nema života, jer onda sad ide posle toga, kad sve štije blagosloven, slavom čaši venčaj, vodi okolo, kao u večnosti uvodi, sa pesmom Sveti mučenici, že dobre stradao često vaše i vječaše sja. Znači, sada vi imate kao sveti mučenici, ljudi koji stradate za dobro i primate vremen slave, a znači mora sa mukom. Ta muka je bukvalno sad mogljenje sebe nešto, nego uvijek je napregnuo to da se postigne taj venac u kojem je sveštenik želi njima, kroz njihovo stradanje muže žene, taj venac je dijete da se rodi i da ga niko ne uništava pod vidom neke lotose i tako dalje. Jer vladika Danilo u svetnoj besedi tvrdi, vladika Budinski, Srpske pravoslavne crkve, da će taj zametak doći na strašnom sudu da pogleda svoju majku sa 33 godine starosti. Reče, mama, ti si mene ubila. A nisi mogla. Evo te ja sa sudu ovdje pred ovim saborom, milionima i miliona anđela i ljudi. Ovo je ubica moja. Mene Bog našao i to bačeno u smeću, kanal. A ja sam tako. Zamislite kako će toj majci biti tako. Zamislite za jedan trenutek samo. Na što će ona tad izgledati kad momak od 30 godina stane kao ljudi, braće, ova je žena me ubila. Meni je Hristos nas u smeću baš. Sa suzama, očima svojim, on poziva to dijete, dovodi ga pred nas. Da svi vidimo, da cijela vaseljena nebo i zemlja vidi. A će tad biti šťastniji? Jesmo se mi krstili, nismo. A će ta pesma zmijati mučenic? Sve je palo u mrak i tamo jednog kako besnog uma. I kad smo govorili često puta, nemojte to raditi. Ako je nevolja, govore mnogi ljudi, neka žena, blagorodna žena, koju je Bog dao blagodata, rodi djeti, ostavi ga, samo nemoj baš pasan, stavi ga pored puta, stavi ga u jednu travu ili recimo jednu svijeću ili jednu voćnju i produži. Za 10 minuta Bog će poslati anđela hranitelja da ga spasi. I ne može ništa govoriti. Da ćete svi prepoznati da vraćava moja mama, da mene rodila, nije mogla da hraniti, nije imala niđe ništa. I zagrudit će i anđeli ljudi, reće, ona je mučenik, ona je stradala. Ona je žena koja krš kasnije nosi na sebi. Ona je krsnonosna majka, ona je u mukama što je rodilo djete, ostavilo ga nama da nam pomogne da bude sutra naš general ili recimo da nam nabra velike činove, da bude čovjek službenik naše države ili upravitelj njegovog posla koji uvijek ima. E zato je bilo govora oko o tome, ne to raditi, ako ko ne može, ne uslove te, čujemo sada da je u Rusiji, predsjednik Rusije rekao, svakoj ženi ne boji se primjeti, kad se dje začne rodi ga, imamo tamo mnogo više tih, kako bih, obdaništa, da ne spredaj djete i slobodno i idi onako kako si smatrao da je najbolje, a nemoj ubiti. Nemoj biti ubiti sa djecom. I radimo se, kažu oni tamo konji, recimo oko jedan ogromni broj žena u takvim okolnostima. I imali su priliku da rode, a uslove nisu. Pa su uplešle zbog uslova, zamislite. Neko je došao pravo nju, najviše destruktivna srednja ovska, ubije i drugo se pati. Pa kako braće, ubije čovjek da se ne pati? Pa nemojmo to dozvoliti sve, to je bezumne, to je vam svake pameti. Nemoj ubiti. 100 puta je prorok Mojsije napisao u starom zakonu, ne ubij, ništa, a mi. Pa znate, to je moje pravo, pa dobro, ostajemo sad pravo za svoje pravo, da je mi o tome ne glavno, što pravnici mi skoču, rekli se, normalno, nismo pisao, nije da ubijate ljude. Ali uz Bogu, da se branimo od toga, da ne budemo u dovedenu situaciju takvu, ima izlaz. Težak je i zato se zove ovaj moment života koji dolazi iz života, život od života. Od zrna pšeničnoga mora da dođe još zrno neko. I zaista vam kaže, ako zrno pšenično padnuš u zemlju, ne umre, neće ništa donijeti, ostaje samo. Ako umre, donese jedni po 30, jedni po 60, jedni 90 zrna. I to umiranje dobrovoljno žene koja se predaje svom mužu na svetoj tajni braka, ona ubaci, oblači belu haljinu. Ko zna priznanje da je muž njezin njoj glava, a ona je uzlavljena u tu glavu, pa ništa nije manja od muža. Pa su neki od toga raspravljali neki, tako reći, mudraci ovoga svijeta, kako ona mora biti tuđa glava, kako to, šta je to rekao apostol Pavle, kao nije to dobro protumačio. Genijalni um Pavlo, braća moja, a on zna šta govori u svu ponoć i podne. On je dao ženi tako dostojanstvo, posle onih strašnih progona žena, od Adama do Hristovog obličenja, žena je bila prezirana, kao što znate što da nam radimo. Ali on sad uravnoteži to stanje, da žena bude uzdana u glavu muževu, a glava da bude muže ženi Gospod Isus Hristos. I zato idu na venčanje, zato zapoli svog sveštenika, duhovnika parohije, molim vas, mi ćemo da se venčamo, to je taj dan, ako može. A on kaže, ja ću odrediti dan, sudi se to mora poštovati, sveštenik zna zašto određuje, da ne bi mladenci slučajno zaboravili da je srijeda, nema venčanja, radi svadbe i galame, nema ni častni posto, se ne deša upravo zbog jela, pići, granje, veselja, svadbanoga, sveštenik određuje, da to ne bi ko prevario, da sam određuje, ne mora tako, to mora biti sveštenik za takve stvari. To sam čuo bilo na brdu ovde, kad pređe, da je godilo na Dunav sam, u Baranju. Kad sveštenik kaže doslovno od ovoj parokije, ništa se ne radi, ništa duhovno život da se sveštenik ne pita. I kad se sa sveštenikom dogovorimo kada će to biti, onda zovemo zvanice, ako je krštenje, ako je venčanje, ako se će kuće i tako dalje. Znači, ništa bez sveštenika raditi, da bi blagoslov Božje pratio tu kuću, tu čeljad i sutra nije potnosno da se divi svojim roditeljima i da sinovi blagoslovio svoje roditelje kao što roditelji blagoslovio sinove. I onda bi to moglo da bude ono avramsko potomstvo, za koje je rekao sam Duh Sveti preko proroka Isaije, zaista ti kažem, potomstvo tvoje niko nikada izbrojati neće moći. Ali ako ko se drzne da izbroji pesak u moru, možda će izbrojiti tvoje potomstvo. A ako ko prebroji zvijezda na nebu, prebroji će tvoje potomstvo. Avram imao samo šator kaže. Nije imao kuće kao ja, gospodinu kuću. Ili kao ovaj ovdje dom. A samo šator. Po šatoru, praotec naš, praotec mnogi naroda, Avram, rađa sina Isaka, a Isak rađa Jakova, Jakov 12 patrijarha. A od Jakova zamislite sad, to su plemena i potomstva koja danas prekrili celu zemaljsku kuglu. A šta je govorilo, šta je otišlo na ovaj svijet i šta je iznad neba i šta je ispod zemlje, a na zemlji samo što vidimo, to nam se čini neke milijarde, brojimo stvari u betam bezu, za to niko ne zna zbrojiti, a dajte neka budu milijarde, manje više. Pa su neki bezumnici govorili, ima mnogo naroda na zemlji. Zanim se budala. Zanim se bezumno ulupetanja, kada je Gospod rekao da rađajte se, množite, napunite zemlju, vladajte njome, pa kakav više naroda, kakav više? Pa on rastegne zemlju kao šator. Mi smo do, evo, 15. vijeku, mi nismo znali za afričke prostore koji su veći od Evrope, no. Kad je zatrebalo, Bog je otkrio tu tajnu, a zašto? Trebalo je da ljudi se namnožili i rekao, prođi ti kolumbo tamo, zato to je lanjo, taj šećer malo na krivi na glavu i najčeš prostora, pa se naselite tamo i uživaju. Mi bi rekli, moram pa tamo ništa, radi ja, čak je to rekao, ali sam da veliki, nema tamo ništa, ja sam stigao do kraja svijeta, odošlo li sam će, pazite. Bilo tako vreme, toliko uma imalo, toliko snaga, sad gledajte, pa to je zemlja, kako je rekao neki čovjek, zemlja obećanja, u njoj ima trostruka žetva godišnja, pa nemojte se cegirate šta ćemo mi, da naše ispunimo zapovijed Božju, a ne da pitamo koliko ima kvadratnih metara stana, kakve kvadrate da mi je, to nema, to je smiješno za najprostijeg čovjeka, nego vraćamo se krstu krasnom životu, izvoru života, onda ćemo moći da shvatimo da nikada nije mnogo ljudi na zemlji. Nikada. Samo je mnogo, ne daj Bože, zla i zlobni ljudi. Ajde da budemo prve ljude. Jer Kajin imao svom brata Abelja pred sobom i njegova mama i otac. Četvoro. I izvede ga rukom i ljubi ga i zavis. Pa kako zavis sad u ovog prostora? Nije Kajin dalje vidio nego ono što vidi. I smatruje da je to polje i taj prostor samo njemu potreba. Ako Abel slučajno prinese darove Bogu, pa mu primi Bog darove kao što je primio, bit će to i njemu moći uzeti pola od toga. Srpski sad bezumlje toga. A onda kaže, Gospod, pitaj njega, a ja ti je brat sam, ali presti što s njim upolje. Onako bijesan kaže, šta ja znam neću ovom ja svog brata? Znaš ti dobro, krv njegova meni govori na nebesima, gdje se nalazi. Odmari se, ne mari sad. Ja sam onaj koji sve vidi. A sada, ne smijete nikom utrti niču oko. Ja ću te goniti, pa da se naučiš, dogod ne dođe ta krv i ne poravna račune između mene i tebe, nećeš sad, ni ćeš imati sna ni spavanja. I kaže istorija biblijska, Kajin je živio preko 800 godina. Pod opomenom da ga niko ne udari ni jednom, da ni nema jedin šamar. A ako se god trzne da ga udari, vratit će mu 7 puta. A ako njegovog dosta maleka udari ko 70 puta, vratit će mu 70 puta crn. Znači, ne smije se tući, ja ću to vratiti. I zato imate danas dosta ljudi u našome, da kažemo, sanije obraći, najviše jevreji poštuju ta pravila, što je Bog rekao, to se ne smije gaziti. Mora da se poštuje Božja zapovijed. Bog je rekao u Egiptu njima, ne unosite u svoje hramove nikakve idolske statue i tako dalje, I faraon je navalio svih sila, morate unijeti, morate poštiti, moj Bog vam kaže njemu doslovno da radi. Kako da ulazimo to u naš hram? Jer je Bog rekao da ne ulazimo. On je rekao kako je da sabor, ili recimo da jedna državna uprava, ili recimo vojna naredba. Nego Bog je rekao da se noći nećemo unijeti. I tačka. I zato su oni, kao naša starija braća, u Egipe došli sa 70 članova, a vrate se sa 1,5 milijuna ljudi. A što su tuđu zemlju otarali, robovali, ipak je Bog obožio, složio, množio. I kad je pritisak bio najstrašniji, znate da su egipatske babice počele da ubiju djecu jevrejsku, Bog je poslao Mojsija da izvede iz tog prostora. Posle 430 godina. Pazite, u tuđoj zemlji, prognani, prezreni, mučani i gonjani uspjeli su ipak da se rađaju množe. Mi u svojoj zemlji danas to nismo vratu, da ih probujemo. Sa diplomom od inženjera do doktoranata, kogu god hoćeš. A ljudi, kuće su lepe, sve niko nima nema. Zemlja je dobra do neba god dobra. Pa šta se desilo sad? Ovaj čovjek u opustu, tu je prognan, prezran, odbačen, on rađa sinova i ćerka, se vrati ponovo na svoje ognjište. I to ne meni godine, da što više 100 godina ili 1000 godina, uglavnom posle 630 godina moj si izrao njih. Znaš gdje je to kad je to pred Crveno more? Sad dolazi opet kroz krasne sila njemu. Kaže, šta sad gospode ne mogu proći, a velika sila faraonova sa 600 oklopnih kola, a pustite šarke, sve ide na mene. Udariš štapom po moru i proći ćeš. On kad uredi udari štapom u nakrstu preko mora, voda stane, blagi jebe poetare dunu, zadrža vodu i provedoše sve jevreje, izidrše iz Rejice i prođeše Crveno more, a faraon u svom bijesu smata, i ja moram da njima, ja njih moram uvjeti vratiti, jer su oni stručni ljudi, znaju da rade, znaju stvaraju kapital, a što smo mi napeli, počnem bijesu ubijati, progoniti, to nije važno, mi ćemo njih vratiti. I uđaše i oni za njima, i kad poslednji iz Rejice iziđe, sklopi se more i prvi faraonovac propade, a za njih stotine i hiljade kola i konja slali su more. I zato je ono prethodno rekao mu kako prorok Isaija opisuje, faraona sam podigao visoko, a će se na njemu proslaviti. E vidite ta slava, kako je došla na zbog greha i bijesa faraonova, Gospod uzvraća i Mojsije, dolazi preko mora, prelazi i kaže dalje istorijska Biblija. I podiže Mojsije sinovi Izraeljeve i povade ih u pustinju Sur. 3 dana i 3 noći niđe vode nema. Narod poče da ropte. I u roptanju svome, kaj kud nas izved otru da sad ovdje pomrenemo žeđi? I on pita gospoda šta sad uradi, on kaj kreni malo uvevo, pa se spušti dolje prema Mjeri, to je to mesto, tamo koje je bio na scenariju su neki naši, ljudi hodršašće, i kaže naćeš vod. E, kad je došao, ima voda, ali voda gorka. Ne možeš je piti. A on kaže, pokazano rukom na drvo, uzbolo drvo i baci u vodu. Voda će biti za piće. I kaže, kad baci to drvo u vodu, voda postane slatka i napiše se voda i zadovoljiše se, a Mojsije proslavi Boga, a crkva Hristova protumači ovaj događaj kao časni krst. Sila krsta časnoga je učinila vodu slatkom. Iako onda Mojsije o krstu nije govorio, Mojsije je samo slušao što Bog kaže. I kao vlada je krenuo svoj narod prema Elimu i nađe 12 izvora i 70 palmi. Znači, sada narod Boži u stalnom zavjetu, govorimo, nalazi utjehu putem časnog krsta. Krstonosni narod, u stvari, kao što je apostol rekao, naše predice krstiše u vodi prije nas, ali ne bio zapečećen narod Duhom Svetoga. Navelastiše kao pravobraz krštenja koje će doći. A oni sad dolaze na 12 izvora i 70 palmi, simbolično predstavlja, kao što znate, u hrišćanskom svijetu je poznato da je već jasno izraženo 12 apostola velike i 70 mali. To se često puta pominje u službama. I evo vidite, pre toga, pre samih tih apostola, tog događaja, Gospod to pokazuje narodu Božjeme, da će biti. I kad ulaze tu, sagledaju situaciju, ulogori narod, ali se ne zna tačno cifra. Znate, onda je smiješno govoriti da je to bio milion i pol od Ida, tako da je uglavnom narod Boži koji se narodio, postao narod od onoga plemena, od onog koljena, blagoslovenog Abrahama, Isaka, Jakova i tako dalje. Sada je pomjera malo, kako kaže istoričar biblijski, i to u pustinju sin. Sin ispod Sinaja, bih rekao tako. Kao što bi sad Srbi rekli kad dođemo prema Romaniji, pa imate jedno mjesto, dođete pod Romanija. Znači, nismo još na Romaniji, ali smo pod Romanija. E, tako je, znači, sada ulaze oni u sin i gledaju na Sinaj, ali ne znaju o čem se radi. Da će doći glas moj su dite gore i da razgovara s Bogom i da primi one čuvane tablice zakona. Evo vidite sad, kako krsno časnim u staro vreme, simbolično, dolazi do ovog originalnog i pobedonosnog krsta na kojem će Hristos savladati, pobediti Satanu, znači greh i smrt. I zato je na Golgoti, kad god dođete tamo ako neko bio u Jerusalimu, vidi se da se nalazi pod jednim svodom koji je car Konstantin podigao, to je crkva velika, u njoj je i grob Hristov gdje je sahranjen, u njemu je Golgota gdje je razapet, u njemu je ploča pomazanja koja je njeno pomazna, u njemu su povoj koji je pobijen, sve je to pod jednim grobom. I Hristos je u nešenom grobu su tu koji je iskosno pre nekog, nikad u njemu neko kada pravo nije osim tom radio, za sebe pa posle kad je bilo ta brzina sahrane, jer nije dobro da ostaje duže na krstu, tamo mora da se skine prije, jer to bio raspeć u petak, kada ne bi subot ostalo, tijelo na krstu, jer je običaj bio tada da ništa mora biti sve završeno, u subot se ništa ne smije raditi, a po zakonu ne smije ovaj na krstu, da stoji u subot, da to narod vidi, da to je saplazno, i zato su na onom brzinu tako kazali, u istu grobu koja je pripremljena, isječnom kamenu položili Gospoda Isusa Hrista. E sad vi već čitati Evanđelje, znate kako kaže tamo, a pošto prođe subota, odnosno petek, sa subota, pa prođe subota, dođe nedelja, Marija Magdalena i Marija Jakovljiva i Salomija kupše, vidi se i dođuše rano da pobiče rano što me se mazalo tijelo mirisima, jer pošto su često putuju sa grobnice bilo od kamena. I nije se moglo zatrpati za jedan dobro da se ne osjeća tijelo pri raspadanju. Bila je obveza skoro po svakog ako ceni nekoga da se miris, da noše telo, da ima svoj miris, da ljudi tu da prolaze, tu blizu puta. A onda su nekada i stavili one maštanice velike, to su kao neka platna, za koju se pretpostavlja da se znalo nekada ogromna količina miri zidnuti da bi taj koji je predstavio se u Gospod umro bio zaštićen od toga prilikom raspadanja razne zutare i tako dalje, da bi se moglo lakše doći na grob i staviti mu kamen na onu ploču je pokrivena. I koliko kamenova nađete na toj ploči kamenčića, toliko je bila posjeta tome čovjeku i toliko on vredi. Tako se mjeri u Jerusalimu, ako bili se vjerovatno neki vidjeli se te groblja, po tome se mjeri vrijednost onoga koji se predstavio u Gospodu, a kojega ljudi poštuju do te mjere da smo čak došli i donijeli miris, odnosno miro, narodova mirisa, kako se nazvala poslova tamo, i u to je bilo stvari i tada. Kad su one došle, nema u grobu. Iako su usputi bitva, kod da nam vrata otvori, ko kamen je dodval groba, one je došao, kamen je odpaljen. One nalaze unutra u grobu čovjeka, u belim haljinama. Pazite sad ovdje imate tri rođena za to pitanje. Imate i Marko, Luka i Jovan. Ne Jovan, nego imate Marko, Luka. I onda oni govore, Luka kaže da je čoveka, Marko govore da je anđela, a Matej govore dva anđela. Jedna čelo glave, jedna čelo nogu i tako dalje. Ovo nije toliko važno, ali mislim da je važno je samo vaskrsenje. Da su bila anđela jedan od dva, ali možda armija čitava. E sad vidite, kad one pogledaju tu, on njima kaže šta vi tražite? Znači, ništa ne zarečeno, nije ovdje, evo mesec je položan. Nego idite i kažete apostolima i Petru, pa je se kao da Petra nije apostol, nego apostolima i Petru, da će otići pred vam u Galileju, tam će da ga naći, onda ćete s njim razgovarati. On je već ustao. Pa su naši oci vrlo lepo tumačili, zašto je Petra izbojio onako oštro? I Petru. Apostol Petra imao one trzaje, znate, te mjese, jesi Isus, nije, ja neće te podreći nikada na pijetu za kukuljić, onda imam više, ne znam ja to se nešto desilo, i on sam na kraju govori, a nisam ja nešto upućen u to, ne verim na to, dakle, treći put onda mu se javljam na ovo što je rekao Gospod. Ali evo što čemu je poenta za nas. Peta često puta od strane nauke, a nećemo sad govoriti ali je ispravno, ispravno, ali govore da on namjesni Hristov, a to obraćamo je neispravno učenje. Ne može biti Petar namjesni Hristov. Hristov ne treba namjesni. Hristos je sve mogući Bog. On je Bog čovjek, njemu ne treba zamjenik i pomoćnik. I zato je ovdje postalo naglašeno. Biće rasprava po Petra, je li ili nije, a da se zna da je ovdje Hristo nije posebno naglasio i Petru kažete. Da ne bih rekao, e sad da smo mi Petra vidjeli, sreli, znali, on je bio takav, ne, on je tu. Samo kasnije njemu podvučite, pored onog odricanja trostrukoga, to smo sad čitali u Evanđelju po Jovanu, sad u najutrenju, i onda će on moći da ovaj koji misli da je namjesnik, nema nikakve potrebe za namjesništvo. Kao namjesnik treba čovjek koji sve zna, koji vas je ono drži u rukama. I koji je stvorio sve što je postalo, nije ništa ne postane bez njega. Sve što je postalo, kod njega je postalo. E zato smo mi, ovaj, pravoslavni ljudi, pronalazili rešenja uvijek u evanđelskim tekstovima. U evanđelju ima rešenje, treba ga pažljivo čitati i neće se desiti da izmišljamo neke stvari kako bi nam je pogodovalo, kad Petar umre, mogu bi ja biti namjesnik, znate, pa će na to mjesto doći. Pa namjesnik Boži, to nije mala stvar. Zameniti Boga, to je nemoguće, a vidite, kad se malo usilio u glavu, mora i to da se javi. I kad se javi, da gubi smisao u meni, zato dolazi drugi. A Bog u Bogu je isti. Bog nema potreba da se smenjuje. Ili da za njega glasa neko. Ili da mu stvaramo neku industriju da ga postane za generalnog direktora. Ne, on je u stvari svemogući Bogu kod koga nema industrije. Nema tamo tehnički naprav. Tamo je umetnost, je lepota. I zato je on u stvari naglasio da ne bi se desilo nama, posebno za gore za pravoslavne ljude, koji se bave strogo predsjednikom, romantikom i teologijom, da ne bi neko kazao, vi imate namjesnika Hristova. To je nemoguće. I zato se molimo Bogu da, kao vjerujući ljudi, da krstom časnim, zaštićeni i zapečaćeni kršteni, znamo čiji smo, odakle smo, kuda idemo, šta tražimo, šta hoćemo. A to je glavni cilj našeg života, Carstvo nebesko. Tamo gdje moljci ne vidu, gdje lopovi ne kradu i da se razumemo bolje, to je Carstvo beskrajnog Gospoda Isusa Hrista. E sad vidite jednu stvar. Mi obično u predavanjima imamo ponekad da to insistiraju čak i ljudi koji organizuju predavanje, da se da vernicima, ljudima, slušalcima, na koji su ne bi sad govorili o auditorijumu i te bombe, bombastne priče, da damo mogućnost da pitaju neka pitanja, da postave neko pitanje na osnovu ove teme koja je strašno velika i prostrena i beskrajno velika jer je u stvari vezana, malo pre smo rekli, za celu vaseljenu i vertikalu i horizontalu, taj časnik koji spaja sve četiri strane svijeta u jednom i ta centar se zove hristocentrično. Hristos koji sve drži i kroz koga sve postade. I bez njega ništa nije postalo što je postalo. I zato se kaže u početku Evanđelja Jovanova, u početku beše Logos, Logos beše Boga i Logos beše Bog, u početku beše Boga. Vidite kako se ovdje prepliče ova četiri momenta se pominje Bog u nekoliko rečenica, odnosno reči, mi bi rekli sigurno šta sad, kako to razumijeti. Ovdje ne treba mnogo razumijevanja, ovdje treba da se veruje da je tako. Jer on početak i kraj, on je onaj koji jeste i koji beše i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čijem carstvo neće biti kraja. I zato se protivimo ponekad kad trebamo neke namjesništva i zamjene i tako dalje. E sada se molimo Bogu da nam pomogne da shvatimo istinu, istina će nas osloboditi svih predrasuda i tako ćemo moći da, kako su govorili nekada pesnici, da zaklikte ljudi onom pesmom koja se čula između anđela i ljudi, to jest između pastira i anđela, a to je bitlejemska pesma kod nekih ljudi se bolje razume, i ona glasi, slava Bogu na visini, mir među ljudima, dobra volja, od sada i uvijek.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, na temu Vaskrsenja ne biva bez krsta, koje je održao u subotu 30. marta 2019. godine u Crkveno-narodnom domu u Nikšiću. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.